Rietumāfrikas valsts Nigēriju nereti dēvē arī par Āfrikas milzi. Valstī mīt vairāk nekā 170 miljonu cilvēku un apdzīvotības ziņā tā ir septītā lielākā pasaulē, kā arī lielākā ekonomika Āfrikā. Nigērija arī pazīstam, kā zeme ar ievērojumu gados jaunu iemītnieku daudzumu. Tā izmitina vairāk nekā 500 etnisku grupu un pusi no valsts iedzīvotājiem ir kristieši, pusi musulmaņi. Pat laba Nigērija ir nemiera zona, tā kā cieši no islāmistu sektes Boko Haram kaujinieku īstenotās vardarbības. Cīņa ar terorismu un vardarbību ir arī prezidenta vēlēšana galvenais temats. Abi kandidāti, pašreizējais valsts vadītājs Goodlucks Jonathans un bijušais militārais diktators Muhammeds Buhari, kuri ir visai cieši blakus ceļā uz uzvaru, ir solījuši, ka iestāsies pret Boko Haram. Vienlaikus ar prezidenta balsošanu Nigērijā notiek arī parlamenta vēlēšanas. Jāteic, ka Nigērijai jau ir negatīva pieredze ar nemieriem pēc vēlēšanām, jo 2011. Gadā sadursmēs pēc rezultātu paziņošanas dzīvību zaudēja ap 1000 cilvēku. Ņemot vērā islāmistu teroristu Boko Haram draudus, šoreiz drošības pasākumi ir sevišķi stingri. Jau nedēļas vidū slēgtas zemes un jūras robežas un šodien ierobežot arī kustības brīvību valstī. Acu liecinieki vēsta, ka balsotājiem piecirkņiem nākas ilgstoši stāvēt garās rindās, daudz vietu pati vēlēšana komisija ar nepieciešamajiem materiāliem vispār nav ieradusies, cilvēki to skaidro ar tīšu vēlēšanu boikotēšanu, paši prezidenta kandidāti arī varējuši spilgt pārliecināties par to, cik grūti noris process. Pašreizējais valsts vadītājs Jonathans savā dzimtajā ciemā mēģinājis elektroniskajā sistēmā piereģistrēties teju stundu, un kad tas galu galā pēc vairākiem mēģinājumiem tomēr nav izdevies, viņa vārds reģistrēts ar roku uz papīra. Taču balsošana jau tagad nav iztikusi bez upuriem. Zināms, ka līdz dienas vidum ciematos, kurus regulāri apdraud Boko Haram, nogalināt jau vismaz divi cilvēki, tādēļ, ka piedalījušies vēlēšanās. Drošības sargi atklājuši arī pie vēlēšanu iecirkņiem automašīnās ievietotas sprīdzekļus. Jāteic, ka prezidenta un parlamenta vēlēšanas Nigērijā bija paredzētas jau februārī, bet drošības apsvērumu dēļ tās atlika uz 6 nedēļām līdz 28. Martā. Notikumiem valstī rūpīgi seko līdzi gan pasaulē, gan arī Eiropas Savienībā, tā kā Nigērija ir būtiska Eiropas sadarbības partnere enerģijā. Nigērija pēdējo gadu laikā no Eiropas Savienības atbalsta fondiem ir saņēmusi arī vairāku 100 miljonu eiro lielu atbalstu, no kuriem lausties veltīta miera un stabilitātes programām, atbalstam jaunu darba vietu radīšanai, īpaši palīdzībai valsts jaunākajai paaudzei ūdens pārtikas projektiem veselībai. Eiropas Savienība palīdz arī cilvēkiem, kuri bijuši spiesti pamest mājas Boko Haram vardarbības dēļ. Brisele pat labam kopā ar Nigērijas varas iestādēm izstrādā arī kopīgu migrācijas plānu. Arī ANO ģenerālsekretārs Bans Ki-moons pavēstījis, ka liek lielas cerības uz demokrātiskām Āfrikas valsts valdības vēlēšanām, kam būs liela nozīme arī turpmākajā valsts attīstībā un cīņā ar arvien augošo teroristiskās organizācijas Boko Haram spēku. Vēl nedēļas sākumā pienāca ziņas, kā Boko Haram kaujinieki valsts ziemeļaustrumos nolaupījuši simtiem cilvēku, lielākoties sievietes un bērnus. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio.